สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 14:40 นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประภาสีพงษ์ธนาพานิชอาจารย์จะนำเสนอเรื่องระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังวันนี้เราจะได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดจะเห็นว่าแนวคิดทางการตลาดได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยในยุคดั้งเดิมเป็นยุคของการผลิตแบบจำนวนมากซึ่งธุรกิจจะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยหวังว่าลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นโดยจะให้ความสนใจกับลูกค้าน้อยมากตราบเท่าที่ผลิตภัณฑ์ยังคงทำกำไรอยู่ซึ่งการตลาดยุคนี้เรียกว่าการตลาดที่มุ่งการผลิตเป็นหลักในยุคต่อมาเป็นยุคที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตสูงขึ้นทำให้เกิดแนวคิดที่จะชักจูงให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นซึ่งทำให้เกิดการขยายขอบเขตของกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งการพัฒนาผลิตพนักงานขายโดยการฝึกอบรมการให้รางวัลจูงใจและการจัดการการขายซึ่งการตลาดในยุคนี้เรียกว่าการตลาดที่มุ่งการขายเป็นหลักโดยจะให้ความสำคัญกับความพยายามทางการตลาดเทียบเท่ากับการขายซึ่งในปัจจุบันแนวคิดทางการตลาดได้รับการพัฒนาขึ้นจากการตระหนักในความจริงที่ว่าลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จึงต้องให้ความสำคัญกับการค้นหาความต้องการของลูกค้านั่นคือในยุคปัจจุบันการตลาดมุ่งเน้นที่มุมมองของลูกค้าแทนที่จะมุ่งเน้นที่มุมมองของผู้ผลิตดังที่ผ่านมาซึ่งการตลาดยุคนี้เราเรียกว่าการตลาดที่มุ่งลูกค้าเป็นหลักจากการพัฒนาแนวคิดทางการตลาดมาสู่ยุคการตลาดที่มุ่งลูกค้าเป็นหลักนั้นทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ธุรกิจจะต้องหาวิธีการในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอันจะนำไปสู่การสร้างกำไรซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจดังนั้นการจะใช้แนวคิดทางการตลาดในปัจจุบันนี้นั้นองค์การจะต้องทำความเข้าใจลูกค้าหรือผู้บริโภคของตนและนำเสนอสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคจะซื้อและใช้ได้อย่างเหมาะสมการที่จะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องนั้นองค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเดิมของตนโดยองค์กรจะต้องวิจัยการตลาดหรือวิจัยผู้บริโภคเพื่อค้นหาว่าลูกค้าต้องการอะไรจึงจะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสมดังนั้นการแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับผู้บริโภคจึงมีความสำคัญในอันที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจการดำเนินการธุรกิจต้องประสบกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดที่ธุรกิจดำเนินงานอยู่ผู้บริหารธุรกิจโดยเฉพาะผู้บริหารทางการตลาดจึงต้องค้นหาว่าผู้บริโภคมีเหตุผลอย่างไรและปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการซื้อการใช้สินค้าและบริการเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของบุคคลนั่นคือผู้บริหารทางการตลาดต้องการจะแสวงหาสารสนเทศที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์วางแผนนำไปปฏิบัติและก็ควบคุมทางการตลาดซึ่งได้แก่สารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าหรือคำว่าตลาดหรือรวมถึงผู้คู่แข่งผู้จัดจำหน่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดนั่นเองทำให้ในปัจจุบันผู้บริหารทางการตลาดจึงไม่ได้มองว่าสารสนเทศเป็นเพียงปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจเท่านั้นแต่มองว่าสารสนเทศเป็นเสมือนทรัพย์สินทางการตลาดที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเองในที่นี้จึงอาจจะสรุปความหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาดได้ว่าระบบสารสนเทศทางการตลาดคือระบบที่ประกอบด้วยบุคคลเครื่องมือและกระบวนการในการเก็บรวบรวมแยกแยะวิเคราะห์ประเมินและแจกจ่ายสารสนเทศที่จำเป็นตรงเวลาและถูกต้องให้กับผู้ตัดสินใจทางการตลาดจากความจริงที่ว่าผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาและมีความต้องการที่หลากหลายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพและบริการของคู่แข่งขันและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวโดยการออกแบบองค์กรของตนให้สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและต้องติดตามว่าผู้บริโภคมีความต้องการอะไรบ้าง พื่อจะนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีดังนั้นทุกๆหน่วยงานในองค์กรจะต้องประสานงานและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการหาแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ในปัจจุบันธุรกิจได้หันมาเน้นการปรับตัวให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากความสำคัญ3ประการคือประการที่1การมีสารสนเทศทางการตลาดที่ถูกต้องและแม่นยำทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและมีความได้เปรียบในการแข่งขันจะเห็นได้ว่าจากอดีตที่มีผู้ผลิตสินค้าเพียง1รายหรือมีจำกัดซึ่งเมื่อผู้ผลิตสินค้าได้ออกมาแล้วก็สามารถขายได้เพราะลูกค้าไม่มีทางเลือกและเข้าใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ดีแล้วแต่เมื่อมีการพัฒนาของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและหันมาใส่ใจต่อคุณภาพของสินค้าเป็นหลักทำให้เกิดธุรกิจที่สามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าและเกินความคาดหมายของลูกค้าซึ่งต้องอาศัยสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องยิ่งขึ้นความสำคัญประการที่2คือระบบสารสนเทศทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจสามารถเสนอสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในอดีตธุรกิจมักจะไม่มีรายละเอียดของผู้ซื้อหรือผู้ใช้ที่แท้จริงของสินค้าของตนแม้ว่าธุรกิจจะมีการทำวิจัยเพื่อแสวงหาแนวคิดของสินค้าและพยายามทำความเข้าใจผู้บริโภคก็ตามแต่การวิจัยส่วนใหญ่มักจะไม่มีความต่อเนื่องและก็ไม่ได้ระบุลูกค้าที่แท้จริงของธุรกิจแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแหล่งข้อมูลต่างๆที่พัฒนาขึ้นและก็มากขึ้นทำให้ธุรกิจสามารถรู้ว่าลูกค้าของตนเป็นใครและมีลักษณะอย่างไรรวมถึงสามารถทราบถึงผลการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อลูกค้าของธุรกิจได้ทำให้ธุรกิจสามารถทราบผลตอบรับต่อสินค้าและบริการใหม่และสามารถประเมินผลของกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ได้ดียิ่งขึ้นความสำคัญประการที่3คือการเกิดขึ้นของช่องทางในการจัดจำหน่ายและการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ต้องมีระบบสารสนเทศทางการตลาดรองรับจากในอดีตที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมและซื้อสินค้าจากร้านค้าแต่ปัจจุบันจากการพัฒนาของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการซื้อสินค้าการพัฒนาของตลาดอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ทำให้เกิดอุปสรรคต่อผู้ผลิตและผู้ค้าหากไม่มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของตนโดยรวมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นโอกาสแก่ธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดเล็กเพราะความต้องการการลงทุนเริ่มแรกลดลงจากการค้ารูปแบบเดิมที่ต้องมีการลงทุนการก่อสร้างและอื่นๆอีกมากมายเมื่อเทียบกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังทำให้ธุรกิจสามารถสื่อสารสารสนเทศจำนวนมากเกี่ยวกับสินค้าให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วยดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางตลาดที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเกิดขึ้นของช่องทางการตลาดและการสื่อสารรูปแบบใหม่เหล่านี้ได้สารสนเทศที่ผู้บริหารการตลาดต้องการมาจากแหล่งสารสนเทศสำคัญ3แหล่งคือบันทึกข้อมูลภายในการสืบข่าวทางการตลาดและการวิจัยการตลาดซึ่งสารสนเทศเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการของระบบวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อได้สารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถใช้ตัดสินใจได้เราจะได้กล่าวเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลภายในก่อนคำว่าบันทึกข้อมูลภายในก็คือสารสนเทศที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆภายในบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานทางการตลาดรวมถึงบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคทางการตลาดที่เกิดขึ้นด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารทางการตลาดมักใช้บันทึกและรายงานภายในอยู่แล้วโดยเฉพาะสำหรับการตัดสินใจการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมประจำวันตัวอย่างเช่นรายงานภายในเกี่ยวคำสั่งซื้อยอดขายต้นทุนขายระดับสินค้าคงคลังลูกหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้าความพึงพอใจของลูกค้าหรือปัญหาการบริการแม้ว่าบันทึกข้อมูลภายในเหล่านี้จะมีข้อดีในด้านความรวดเร็วและค่าใช้จ่ายต่ำในการได้มาซึ่งข้อมูลของแหล่งข้อมูลต่างๆก็ตามแต่บันทึกข้อมูลภายในก็มีปัญหาที่สำคัญคือความตรงต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดเนื่องจากข้อมูลจากบันทึกข้อมูลภายในมักมีวัตถุประสงค์เฉพาะของข้อมูลอยู่แล้วเช่นข้อมูลยอดขายและต้นทุนขายจากฝ่ายบัญชีใช้ในการประเมินผลประสิทธิภาพ ในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งเมื่อฝ่ายการตลาดจะนำข้อมูลยอดขายและต้นทุนขายมาใช้ในการประเมินผลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หน่วยงานขายหรือช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นจึงต้องจำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมก่อนที่จะนำมาใช้นอกจากนี้ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลที่มาจากแหล่งต่างๆซึ่งระบบสารสนเทศทางการตลาดต้องสามารถรวบรวมและจัดระบบข้อมูลที่ทำให้ผู้บริหารทางการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วระบบสารสนเทศการตลาดประการที่2คือข่าวกรองทางการตลาดข่าวกรองทางการตลาดก็คือสารสนเทศประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารทางการตลาดสามารถจัดทำหรือปรับปรุงแผนทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมโดยข่าวกรองการตลาดเป็นข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่บันทึกข้อมูลภายในเป็นข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วข่าวกรองทางการตลาดจะมาจากหลายแหล่งได้แก่จากบุคลากรภายในบริษัทเช่นผู้บริหารวิศวกรนักวิทยาศาสตร์ตัวแทนจัดซื้อและหน่วยงานขายเป็นต้นหรืออาจจะมาจากผู้ค้าผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าหรือแม้แต่อาจจะมาจากคู่แข่งขันที่บริษัทได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่คู่แข่งขันบอกไว้ในรายงานประจำปีหรือศูนย์ทรพจน์ของผู้บริหารจากการแถลงข่าวจากการโฆษณาจากข่าวสารจากสื่อสารมวลชนงานแสดงสินค้ารวมถึงที่บริษัทซื้อสินค้าของคู่แข่งมาวิเคราะห์และติดตามยอดขายของคู่แข่งนอกจากนี้บริษัทอาจซื้อสารสนเทศข่าวกรองทางการตลาดจากบริษัทตัวแทนภายนอกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยหรือขายข้อมูลต่างๆก็ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะจากเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวถึงแหล่งสารสนเทศทางการตลาด2แหล่งก็คือบันทึกข้อมูลภายในและข่าวกรองทางการตลาดไปแล้วต่อตอนนี้จะได้กล่าวถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศอีกแหล่งหนึ่งคือการวิจัยการตลาดซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญมากที่สุดการวิจัยการตลาดจะเห็นว่าในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางการตลาดขององค์กรจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ก็จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือยอดขายของตนเป็นอย่างไรเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆก็จำเป็นที่บริษัทจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเช่นลูกค้าเป็นใครบริการหรือกิจกรรมใดบ้างที่มีความสำคัญต่อลูกค้าทำไมลูกค้าจึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์นั้นๆและจะสื่อสารหรือทำการตลาดของผลิตภัณฑ์อย่างไรซึ่งสารสนเทศเหล่านี้ทำให้เกิดความจำเป็นที่บริษัทต้องทำการวิจัยการตลาดอย่างเป็นระบบเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ตัวอย่างเช่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วนั้นองค์กรจะมีคำถามหลากหลายคำถามไม่ว่าจะเป็นยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบันเป็นอย่างไรแนวโน้มของการเจริญเติบโตเป็นเท่าไหร่กลุ่มลูกค้าคือใครจะเห็นได้ว่าคำถามเหล่านี้ทำให้เกิดความจำเป็นที่องค์กรจะต้องประเมินราคาที่สัมพันธ์กับยอดขายและการแข่งขันประเมินกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายยันความมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้ารวมถึงการใช้การส่งเสริมการตลาดรูปแบบอื่นๆการวิจัยการตลาดถูกนำไปใช้ในกรณีต่างๆเช่นบริษัททำการวัดทัศนคติและศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ในการปรับปรุงงานบริการการศึกษาถึงการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อศึกษาว่าลูกค้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบริษัท และรู้สึกอย่างไรต่อบริษัทซึ่งทำให้บริษัทสามารถประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการตลาดของตนได้การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลด้านการค้าของบริษัทให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทางการค้าได้ดียิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าสารสนเทศซึ่งเป็นคำตอบของคำถามต่างๆเป็นเสมือนพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจขององค์กรหากไม่มีสารสนเทศที่เพียงพอแล้วการตัดสินใจต่างๆทางการตลาดอาจต้องประสบกับความเสี่ยงในการตัดสินใจหรือหากสารสนเทศที่จำเป็นต้องใช้มีต้นทุนที่แพงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานระยะยาวขององค์กรได้ดังนั้นงานของการวิจัยการตลาดจึงเป็นงานในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารทางการตลาดนอกจากนี้การวิจัยการตลาดยังเป็นการออกแบบและปฏิบัติการอย่างเป็นระบบในการค้นหาสาเหตุเพื่อการแก้ปัญหาทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดลูกค้าและองค์กรซึ่งสารสนเทศเหล่านี้จำเป็นต้องถูกประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใดๆทางการตลาดขององค์กรซึ่งสารสนเทศที่ถูกรวบรวมจากการวิจัยการตลาดจะไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรหากการวิจัยการตลาดไม่ได้ถูกออกแบบและผลของการวิจัยก็ไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงในที่นี้ก็เลยอาจจะสรุปความสัมพันธ์สำคัญของการวิจัยการตลาดเป็นหัวข้อสำคัญก็คือประการที่หนึ่งการวิจัยการตลาดเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารสิ่งสำคัญในการบริหารงานของฝ่ายบริหารก็คือความสามารถในการตัดสินใจซึ่งหากเป็นการตัดสินใจในเรื่องทั่วไปหรือเรื่องง่ายๆก็อาจไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมากนักแต่หากเป็นการตัดสินใจในเรื่องของการบริหารซึ่งมีความซับซ้อนและต้องอาศัยข้อเท็จจริงก็ต้องอาศัยข้อมูลและตัดสินใจด้วยเหตุผลดังนั้นหากปัญหาที่ต้องตัดสินใจมีความสลับซับซ้อนแล้วการตัดสินใจโดยปราศจากการวิจัยก็จะมีความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดได้มากความสำคัญประการที่2การวิจัยการตลาดเป็นเครื่องมือในการวางนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับการตลาดขององค์กรผลจากการวิจัยการตลาดทำให้องค์กรรู้แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งด้านของผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเช่นการกำหนดปริมาณการผลิตการตั้งราคาที่เหมาะสมการกำหนดขีดความสามารถในการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมในการกระตุ้นการซื้อความสำคัญของการวิจัยการตลาดประการที่3คือการวิจัยการตลาดเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรการวิจัยการตลาดช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ขององค์กรทำให้องค์กรรู้ปัญหาและสถานการณ์จริงที่องค์กรกำลังประสบอยู่ทำให้สามารถปรับปรุงและขจัดข้อบกพร่องต่างๆได้นอกจากนี้การวิจัยการตลาดทำให้พนักงานขององค์กรเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นเพราะการวิจัยการตลาดทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินงานที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ก็จึงมีผู้ให้ความหมายของการวิจัยการตลาดได้หลากหลายในที่นี้ก็เลยจะสรุปความหมายของการวิจัยการตลาดได้ว่าการวิจัยการตลาดเนี่ยเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบในการจัดการข้อมูลตั้งแต่การเก็บรวบรวมบันทึกประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความและการรายงานผลเพื่อใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจทางการตลาดจากความหมายของการวิจัยการตลาดข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าการวิจัยการตลาดมีส่วนประกอบที่สำคัญคือประการที่1การวิจัยการตลาดจะเกี่ยวข้องกับทุกๆระยะของการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และบริการการวิจัยการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดทั้งในขั้นของการวางแผนการแก้ปัญหาและการควบคุมประการที่2การวิจัยการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการเข้าใจความเข้าใจของการตลาดในรูปแบบของกระบวนการนอกเหนือจากการที่การวิจัยการตลาดจะประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยในการแก้ปัญหาทางการตลาดแล้วการวิจัยการตลาดยังมองการตลาดเป็นกระบวนการด้วยประการที่3การวิจัยการตลาดให้ความสำคัญกับการพิจารณาสารสนเทศที่จำเป็นในการระบุปัญหาเทียบเท่ากับการพิจารณาสารสนเทศที่จำเป็นต้องรวบรวมนั่นคือการวิจัยการตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะการรวบรวมข้อมูลเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยจะเห็นได้ว่าตัวเลขสูตรสถิติหรือการวิเคราะห์ที่สลับซับซ้อนก็ไม่ได้ช่วยให้การแก้ปัญหาใดๆได้เลยการวิจัยการตลาดจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขสูตรสถิติหรือคอมพิวเตอร์แต่การวิจัยการตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวความคิดแล้วก็กำไรแม้ว่าในการดำเนินการวิจัยการตลาดจะอาศัยสถิติหรือตัวแบบก็ตามแต่ก็เพื่อแสวงหาความคิดเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจนั่นเองการวิจัยการตลาดก็มีลักษณะที่สำคัญ4ประการคือ1มีความเป็นระบบการวิจัยการตลาดจะมีลำดับขั้นในการทำงานที่แน่นอนมีจุดเริ่มต้นจุดกลางและจุดสุดท้ายการวิจัยการตลาดต้องมีกระบวนการที่เป็นระเบียบ โดยมีระดับขั้นอย่างมีเหตุมีผลและใช้วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งการวิจัยการตลาดจะเริ่มจากความเข้าใจขององค์กรถึงเหตุผลที่ต้องทำการวิจัยรู้ว่าการวิจัยการตลาดใช้ทำอะไรและการวิจัยการตลาดสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจอะไรได้บ้างประการที่2การวิจัยการตลาดมีความเป็นปรนัยการวิจัยการตลาดมักจะเริ่มต้นด้วยการตั้งสมมติฐานทั้งในรูปเชิงปริมาณหรือเพียงแค่ความรู้สึกว่าควรจะเป็นอย่างไรโดยเป้าหมายของการวิจัยการตลาดก็คือเพื่อค้นหาว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นจริงหรือเป็นเท็จไม่ใช่เพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าแม้ว่าในการวิจัยการตลาดจะมีความรู้สึกส่วนตัวของนักวิจัยหรือผู้จัดการทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่นักวิจัยหรือผู้จัดการทางการตลาดต้องไม่เอาความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวเข้ามาปะปนในการทำการวิจัยการตลาดประการที่3การวิจัยการตลาดมีความเป็นสากลหลักการในการวิจัยการตลาดจะมีความคล้ายคลึงกันทั่วโลกเช่นกระบวนการในการวิจัยการตลาดซึ่งคล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือการนำไปใช้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายการที่จะปรับใช้ส่วนผสมการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละตลาดการวิจัยการตลาดทำให้ผู้จัดการทางการตลาดสามารถเข้าถึงจิตใจของลูกค้าและแต่ละกลุ่มได้รู้ว่าลูกค้าคิดอย่างไรและดำเนินการทางการตลาดได้ผลแค่ไหนตัวอย่างเช่นการพิจารณานำเสนอบริการใหม่ๆของโรงแรมให้กับนักท่องเที่ยวถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมการศึกษาหรือความเป็นอยู่แต่หลักการทางการตลาดยังคงเหมือนเดิมคือบริการเหล่านั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ต้องทำให้ลูกค้าตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริการนั้นต้องสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามีความสะดวกในการซื้อได้ไม่เช่นนั้นว่าลูกค้าจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแต่การวิจัยการตลาดเป็นการเข้าถึงจิตใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อค้นหาว่าลูกค้าคิดหรือรับรู้ในการนำเสนอของเราอย่างไรประการที่4การวิจัยการตลาดเป็นข้อมูลทางการตลาดการวิจัยการตลาดมุ่งเกี่ยวกับการตลาดเป็นอันดับแรกและมุ่งที่การวิจัยเป็นอันดับ2นั่นคือวัตถุประสงค์ของการวิจัยการตลาดก็คือการช่วยผู้จัดการทางการตลาดในการทำการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือยุทธวิธีทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดโดยข้อมูลการตลาดก็คือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการตลาดตัวอย่างเช่นข้อมูลทางการตลาดของสายการบินก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเครื่องบินที่มีให้บริการในตลาดบริการสายการบินเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะจากที่ได้กล่าวสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของการวิจัยการตลาดไปแล้วต่อไปก็จะได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยการตลาดจะเห็นได้ว่าการวิจัยการตลาดมีประโยชน์หลายประการประการที่1คือการวิจัยการตลาดจะช่วยแยกแยะปัญหาสำคัญปัญหาที่ผู้บริหารการตลาดต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการธุรกิจทำให้ผู้บริหารไม่มีเวลาที่จะค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานของกิจการบกพร่องซึ่งการวิจัยการตลาดทำให้ผู้บริหารสามารถแยกแยะสาเหตุและปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจได้ประการที่2 ช่วยลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการได้การวิจัยการตลาดสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดได้ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดไปในทิศทางที่ถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็นหรือสมมติฐานดังนั้นการวิจัยการตลาดสามารถลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการได้ประการที่3การวิจัยการตลาดช่วยลดการสูญเสียการวิจัยเป็นตัววัดวิธีการในการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจสามารถขจัดวิธีการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพอันจะทำให้ลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพลดลงได้ประการที่4การวิจัยการตลาดช่วยพัฒนาแหล่งกำไรใหม่การวิจัยจะนำไปสู่การค้นพบของตลาดใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และการใช้งานใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นอกจากนี้การวิจัยการตลาดจะช่วยในการส่งเสริมการขายการวิจัยการตลาดไม่ได้มีประโยชน์แต่เฉพาะกับบริษัทเท่านั้นแต่ผลการวิจัยมักจะถูกนำไปใช้ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะในการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดทำให้บริษัทสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมประการสุดท้ายการวิจัยการตลาดช่วยสร้างความนิยมลูกค้ามักจะมีความรู้สึกที่ดีต่อการวิจัยการตลาดเพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าบริษัทที่ทำการวิจัยการตลาดมีความเอาใจใส่ต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอและมีความพยายามในการปรับปรุงหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนซึ่งแตกต่างจากบริษัทที่ไม่ได้ทำการวิจัยการตลาดนอกจากการวิจัยการตลาดจะมีประโยชน์แล้วการวิจัยการตลาดก็ยังมีข้อจำกัดหลายประการจะเห็นได้ว่าแม้ว่าการวิจัยการตลาดจะมีประโยชน์มากมายแต่การวิจัยการตลาดก็ไม่ใช่จะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้เพราะการวิจัยการตลาดเป็นเครื่องมือในการหาสารสนเทศที่เป็นจริงและเพียงพอในการตัดสินใจให้ผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ในการตัดสินใจทางการตลาดยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตัดสินใจถูกต้องดังนั้นจึงอาจจะสรุปข้อจำกัดของการวิจัยการตลาดได้เป็น3ประการคือประการที่1ความถูกต้องและแน่นอนการวิจัยการตลาดอาจไม่สามารถให้คำตอบที่เป็นตัวเลขที่แน่นอนได้โดยเฉพาะในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความคิดหรือทัศนคติซึ่งเป็นการยากที่จะวัดเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องและแน่นอนทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการวิจัยการตลาดจะหมดคุณค่าไปเพราะสิ่งสำคัญก็คือสำหรับการวิจัยการตลาดเป็นการได้มาซึ่งสารสนเทศที่เชื่อถือได้มากกว่าประการที่2เรื่องของเวลาข้อมูลที่รวบรวมในการวิจัยการตลาดมักจะต้องใช้เวลารวมถึงต้องมีการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลดังนั้นการวิจัยการตลาดจึงใช้เวลาค่อนข้างนานทั้งนี้ขึ้นอยู่ความซับซ้อนของการวิจัยด้วยถ้าการวิจัยการตลาดใช้เวลานานเกินไปอาจเกิดปัญหาความล้าสมัยของข้อมูลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆอันจะทำให้ผลการวิจัยหมดคุณค่าได้ประการที่3ด้านบุคลากรคุณค่าของการวิจัยนอกจากจะขึ้นอยู่ความถูกต้องข้อมูลและเวลาที่ใช้ในการวิจัยแล้วยังขึ้นกับคุณภาพของบุคลากรด้วยเพราะหากพนักงานวิจัยที่ทำการวิจัยมีความไม่เข้าใจในข้อคำถามหรือกระบวนการวิจัยอย่างเพียงพอแล้วผลที่ได้จากการวิจัยก็จะไม่ดีเท่าที่ควรและค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นด้วยดังนั้นก่อนทำการวิจัยพนักงานวิจัยควรได้รับการฝึกอบรมจากนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในเรื่องของกระบวนการวิจัยและอื่นๆที่จำเป็นและได้รับการควบคุมเป็นอย่างดีจากนักวิจัยเพื่อให้การวิจัยได้รับผลมากที่สุดการวิจัยการตลาดอาจแบ่งได้เป็น6ประเภทตามลักษณะของข้อมูลที่จำเป็นที่ทำการวิจัยได้แก่ประเภทที่1การวิจัยเพื่อประมาณความต้องการของตลาดเป็นการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ทางการตลาดซึ่งใช้ในการวางแผนทางการตลาดโดยการตลาดจะใช้การวิจัยประเภทนี้ในการวัดคาดการปริมาณส่วนแบ่งรายได้ของตลาดในส่วนแบ่งของการตลาดและชนิดของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทประเภทที่2เป็นการวิจัยผู้บริโภคเป็นการวิจัยที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยการตลาดจะใช้การวิจัยประเภทนี้ในการวัดเชิงปริมาณเกี่ยวกับประเภทและลักษณะความตระหนักทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าและใช้ในการประเมินผลเชิงคุณภาพของความต้องการและการรับรู้ของลูกค้าประเภทที่3การวิจัยผลิตภัณฑ์และราคาเป็นการวิจัยที่ใช้ในการกำหนดลักษณะรูปแบบการนำเสนอและการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์โดยการตลาดจะใช้การวิจัยประเภทนี้ในการวัดและทดสอบลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและการศึกษาความไวของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าต่อการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และราคาประเภทที่4คือการวิจัยและส่งเสริมการตลาด และการขายเป็นการวิจัยที่ใช้ในการวัดประสิทธิผลของการสื่อสารทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายและการขายโดยบุคคลของบริษัทโดยการตลาดจะใช้การวิจัยประเภทนี้ในการวัดปฏิกิริยาของลูกค้าต่อแนวคิดการโฆษณาต่างๆและการใช้สื่อต่างๆการตอบสนองต่อรูปแบบที่หลากหลายในการส่งเสริมการขายและความมีประสิทธิภาพของพนักงานขายประเภทที่5คือการวิจัยการจัดจำหน่ายเป็นการวิจัยที่ใช้ในการวัดประสิทธิผลของเครือข่ายการจัดจำหน่ายโดยการตลาดใช้การวิจัยประเภทนี้ในการศึกษาเกี่ยวความตระหนักของผู้จัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาและความมีประสิทธิผลของการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิผลของการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายด้วยประเภทสุดท้ายคือการวิจัยการแข่งขันเป็นการวิจัยที่ใช้วัดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรโดยการตลาดจะใช้การวิจัยประเภทนี้ในการประเมินสมรรถนะทางการแข่งขันใช้ในการควบคุมโดยรวมของผลลัพธ์ทางการตลาดและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการตลาดจะใช้การวิจัยประเภทนี้ในการวัดความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าในแต่ละองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้การวิจัยการตลาดก็อาจจะแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้เป็น3ประเภทก็คือการวิจัยเชิงค้นคว้าการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงเหตุผลสำหรับการวิจัยเชิงค้นคว้าเป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความเข้าใจสภาพของตลาดโดยการหาข้อเท็จจริงหรือสารสนเทศเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจนและกำหนดลักษณะของปัญหาอันจะนำไปสู่ปัญหาและการตั้งสมมติฐานการวิจัยประการที่2คือการวิจัยเชิงพรรณนาเป็นการวิจัยที่มีความลึกซึ้งกว้างขวางของการวิจัยเชิงค้นคว้าเพื่ออธิบายลักษณะของตลาดและเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทั้งในแง่ของตลาดขนาดและส่วนประกอบโดยเป็นการวิเคราะห์เพื่อแยกแยะโดยอธิบายถึงขอบเขตความแตกต่างด้านความต้องการทัศนคติหรือความคิดเห็นระหว่างกลุ่มย่อยของตลาดและการวิจัยการตลาดประเภทสุดท้ายคือการวิจัยเชิงเหตุผลเป็นการวิจัยที่มีความลึกซึ้งกว้างขวางกว่าการวิจัยเชิงพรรณนาเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลโดยมักจะนำผลการวิจัยแบบนี้มาทำนายการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ทางการตลาดโดยทราบสาเหตุด้วยค่ะจากที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาดไปแล้วหวังว่านักศึกษาคงจะมีความเข้าใจและก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในชุดวิชาต่างๆของสาขาวิชาวิชาการจัดการสำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ค่ะ